Kopumā 140 objektos 490 pogas jau ir atslēgtas un uzliktas informatīvās plāksnes, kur aicinām gājējus pagaidīt zaļo signālu un tikai tad šķērsot ielu. Šie te ierobežojumi ir īslaicīgi. Skatīsimies, sakosim līdzi Covid baktērijas izplatībai un, ja viss būs labi, tad arī tiks atslēgts. Protams, tas šobrīd rada neērtības satikmes dalībniekiem, visvairāk tas rada neērtības autovadītājiem, jo arī naktstundās ir jāpiestāja pie luksifora, bet tas tomēr ir mūsu veselības labā un šiem īslaicīgiem ierobežojumiem ir jārēķinās. Satiks departaments arī šobrīd, projektējot jaunus luksifora objektus, ir atteicies no tādas opcijas, kā gājēja izsaukuma pogas nākotnē. Tātad nākotnē vairs šādi te luksifori nebūs un netiks izbūvēti. Visi nākamie objekti, kas tiek izbūvēti, tie ir viedie luksifori, kuri paši saprot, kad pienāk gājējs, tātad ir jādod signāls tālāk jau, lai dotu zaļo signālu gājējiem un autovadītājiem attiecīgi sarkanais signāls.